תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים.
فلسطين لروتي كي ميجوي ويشومدا داجير
كان هايو سبيكسيوت رابورت لجبه سبت هايت كومينوتا فلسطين تزو هم نخونا جام انشفادت الاقصى لماشال سيورو هشانو بمخلوكت شل روش منشلت اسرائيل رئيل شارون بمسجد الاقصى هسيور ها بروفاكاتيبي شل رئيل شارون بأتار هداتي هالمسلمي هكادوش بيوتير הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סמי באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאומרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היום-יומיים של הפלסטינים. אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל.
المزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية في فوران على مدينة غزة بهدف تفريغها من سكانها وتدميرها.
أنا وزر اللحظة الصفوني عنه إننا في المعارضة
رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يدوع وفعيل سخويات الأدام سبك نتوخ مفرات شل استراتيجية الكبوش الإسرائيل. رجا شخادة هكيمة اتخاذ مئرغوني سخويات الأدام هالفلسطيني هاريشونيم שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוקלטת בארבעת השלבים הללו, עד כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומפרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרישוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. בתעשיית פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל, ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף מידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מיסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטיני. עם התנאים הללו هي سرانين هوريبو ميود ترامتها خييم شبه فلسطين لاخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفار كل شعوب الفلسطين هايو متخط لكف هواني ما ششامعتن زي علمان شلها الفلسطين هولان هؤلاء شياطرو هاي اسرائيلين للفلسطين بأرسام ومولدان كل هتنائي هلال حالفو بهخنيرو لأخار اسكان هشالوم شل أوسلو لمشال بيرتايم מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום.
خاتو جامع كانين لالا ميداو باتو جنو الزور إسلامي حرجة أو تشيروكي إمانيناني بإسلام بحجورة دقيقة من
بكيديم إسرائيليين ممشيخين هيدون لهتصير بفنبي شي مدينيوتان نوعدة لبكاءة كلها فلسطينة مدينيوت هعنيشة هكل التنبيت لو باشت تصورات ربوت هتعربوت الصبايت هي هتصورة هأخزاريت بي هأليما بيوتير شلا هتكفرة شل هتصباها إسرائيلي علي زوري بكورين إزراخيين لهارك شل ألفي يلاديم بين عشرين فلسطينيات هن بين هبولات هلال ראש ממשלת ישראל דאז אריאל שרון קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין, אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון ג'ורליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזור המגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. אמצעי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו
עליה. جامعة نيليش باتو جينوغو لدانا وقتنا وقتنا الإسلام أم أيني أقول بني لغاقة الفوي أو أن جامعة جينوغو تجورا مصدر لغاقة همو أولش بيكياني كان مصدر لغاقة سبون إيمان بخوالة مصدر
او تنهار بند انجامه گیشت بکن مسیحیت رگای درستی هم کنانی نیه کواتا بی باور با اینشت
صوب نصف شل انیشه نوتال بدموت خوک اتصوائی ارو خطباخ بی فلسطین شد محسومیم ألفي فلسطين من خلقوا بخوة بفاتهم بإذنوا أتخيهم أم يرقوا أوتان بخوبات هتنا أنا هؤل كل شخ كاشين بأمياليين شأفيدوا همس موت هبشوطوت بيوتير هوفوت عيني بلتي إفشاريوت يلادين ومورين أينام يخولين لهجيا لباتي هسفر خولين أينام يخولين لجشت لباتي خولين وعبدين نبز بزيم زمان راف على أكيفة مخصومين مجدي لهجيا لمكم هعبودة شلهم سلمان ناتو سوفير عربي إسرائيلي تئير سنت سينا كوعيفت بزمان شهمتين لإشورو بإخاد هالمخصومين هفخين بأمبولانس شنسا لعبور أم هتسفيرا شلو أخ لو هرشا لعبور عد شهتسفيرا نفسكا سلمان ناتور لأخر بيرور مجلة شي همتو بان ميت بطوح أمبولانس لم دينو تعوين تشل إسرائيل هيتا قام هشبا هرسانيت على المتصاب هبريقوت شل هفلسطين بشتاخين وكبوشين غوف هيلادين توخ مصباص خوداشين مي هلدا سوغلين متت تزونا كرونيت محكارين مرئين شي هاليا بشوريتت هتزونا نوبات مي هكبلوت شي هيتيلا إسرائيل هل على هتمها يلاديم سابلو يوتير مي أخارين مي هتمو تتوت هكال كلاها فلسطينة ومعرخة البيوت شريعة منزيني كريم تودا شهد شتم لتارك الشمي شل هبوركات نوار غانوف بفارك زي دانو بركع هفعتا شل انتفاضة الأقصى بخين بإمتصاع همشتار هاي إسرائيلي لهديك عوديو تير ات معرخة هشليتا شلو على هام هفلسطين بفارك هبا نسبر لخم بنخسوف خلاكين نوسافين شل متنوت كبوش وشليتا زو شل همشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهمشيخ شل هالسيفل بهالجيب هالنوساف عن هفلسطين
لبر دايق بون او قري الرئيس لغنيو يكساني افريكان لقم كيوان جيجل روانجي دا صلاة جسدين يوى وفرمي دا سبتين لم يجو اسلام دا سردر دوجه روسي جنان زور باسي كرام لسر في خويا باسي اسلام عيني كاكا داتوانم الرئيسي بوداني چونك او بومن الرئيسي بروفيسور لامان إسلام ناسي فرنسي دلي جهان رجوا بودو زينوي ريقاي بزرقو خوي تيزيستي بإسلام هيا لأجل تولو يكادو ما مستيق واري شرسانة إسلامي لأسرقو خانوي سيجدوه بوشاي نبوني روحانيات لجهاني مادي رجوا دلوي كذوك جهاني مدير بدوي بديهناني أو سنجيه بين نظر مادية مادويتو إسلام دتواني أن بديمستيها دابي ازان خوشيستان ليردا دگين تاري بلوزي اسلام جزي من زورس باس ريز
هذا المحيط في هذا اليوم الثورة على الصحراء. حاشیه‌ای درون
مستمعينا الكرام، قبل عدة أشهر نشر وزير حالي ترامب استراتيجية أمريكا في عدة صفحات، ولم تكن هناك فروق كبيرة بين
استراتيجية
التي نشر خيام أوباما وبايدن.
يمكن من الأمر أكل الشن كل بأشوا خوينوان لكن ما جير بمرجي تو قسم
كتشنك على مر العقود الماضية
قل بتوزي بيه توالا فوقزا في يد دا وشكر سوزي نسيم هاتو أميشي نشتري مشقاني تو هاتو We'll be right back.
الخير والديانة والخير
كنت فقيرا انا يا فديني اجتمعنا اي عريزي واعطي زيدي.
والاسلام الذي رفع قيمه التعاليم الاسلاميه لم يقلل او ينتقص ابدا من القياده السيده بل حفظ لها وجعل فوق كل شيء
Yeah. za laži koje si iznosili, doista će da su njima odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potom, zato što su Allahu generalno smatrali. I mi smo njega i oni što su bili u laži spasili i poučili primjerom i svjetovima i učinili, a Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govori je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha u mirima klanjate, laži smišljate, oni kojima se vi mimo Allaha klanjate, ne mogu vas nikakvu hranu nahraniti, vi hranu da Allaha hranite, njemu se klanjajte, u njemu zahvalite.
Ni الكاس يوم حين.